Já vás vítám u dalšího dílu pořadu Vím jak k věci s Romanem Seneckým. Romane, jak být lídrem ve vlastní firmě?
Děkuji za otázku. Poměrně jednoduchá, myslím si, že na ní mnoho odpovědí. Já jsem se našel svoji verzi. A sice podle mě role lídra ve firmě nebo jeho poslání je, aby vytvářel prostředí, ve kterém se lidem daří. To znamená, že skutečně je to role, která je všeobjímající a umožňuje lidem uspět. A aby umožnil lidem uspět, tak ten lídr by měl dělat několik základních věcí a to pořád dokola. Já tomu říkám, že ten lídr je potom takovej chief repeating officer, neustále opakující se, nebo člověk, který neustále opakuje to též. A on by měl opakovat, co se v té firmě má dělat, proč se na tom dělá. V každém případě musí nechat lidi vymyslet, jak, neříkat jim, jak dělat. A potom odstraňovat překážky, aby lidi mohli dělat, když už vědí co, vědí proč, vymysleli jak, tak jim skutečně sníží ten odpor v té organizaci, aby to mohli dělat. A když se tohleto daří, tak skvělý lídr potom ještě dělá to, že chodí po firmě a snaží se ty lidi přistihnout, když dělají věci správně, aby je tím pozbudil.
Lídři často mluví o hodnotách. Jaký na to máš názor ty?
Já hodnoty vnímám jako naprosto základní součást každé organizace a vlastně jako vynikající nástroj pro lídra. Hodnoty má dneska už většina organizací. Bohužel velmi často jsou to jenom slogany, slova, někdy více či méně inspirativní a srozumitelné, ale velmi často končí prostě na nějakých plakátech nebo někde v korporátních brožurách. Takže lidé v zásadě hodnoty firmy buď to neznají, a to by mě až tak nevadilo, že neumí vyjmenovat, ale hlavně v té firmě nerezonují. Takže podle mě úkol lídra je, aby ty hodnoty přetavil do návyků, aby člověk, který zvenku přijde, tak se nemusel lidí ptát, jaké má vaše firma hodnoty a oni mu to odříkat. Ale on by měl po chvilce pozorování a pár interakcí s tou firmou a s různými lidmi vlastně vycítit, jaký ty hodnoty v té firmě jsou. Tím, že ten lídr je přetavuje na návyky a nestará se až tolik o to, co je napsané na zdech a na plakátech.
Mě napadá otázka, jak je to v době hojnosti a v době krize.
To jsou dvě období, kterými si aspoň doufám, že projde každý lídr, protože bych nepřál někomu žít jenom v krizi, ačkoliv jsou i krizoví manažeři, který to vysloveně baví. Ale tyhle ty dvě oblasti nebo tyhle dva momenty v lídrově životě jsou velmi odlišné, protože v momentě, kde je hojnost, to znamená, že v firmě se daří, roste, v zásadě řešíte jako budoucnost, tak je to vynikající příležitost nastavit vlastně v té firmě definovat tu aspiraci, tu dlouhodobou vizi, kde chceme, aby ta firma jednoho dne byla. A skutečně potáhnout tu laťku ven, výš. Zatímco v době krize řešíme nějaký naprosto základní problémy přežití a prostě úplně ty nejzákladnější potíže, které ta firma v tu chvíli má, což lidi tmelí dohromady. Takže naopak je to vynikající příležitost nemluvit o tom, co jednoho dne bude, ale zaměřit se právě na hodnoty a vlastně firma, která je tvořená lidmi, kteří mají stejné hodnoty nebo velmi, velmi podobné hodnoty, tak tou krizí vlastně projdou jako v neskutečně silný tým, protože tam ty hodnoty jsou strašně vidět.
Co jsi myslel tím, když jsi říkal, že by měl ten lídr ty lidi jako nachytat na tom, když se daří?
No, to je taková věc, kterou taky asi lídři dělají málo kdy, ale nachytat lidi, když se daří nebo když dělají věci správně, právě souvisí s těma hodnotama. Když jasně definujeme, jak to u nás funguje, co chceme, tak by si ten lídr měl vytvořit systém, jak vlastně pravidelně připomínat, co po lidech chceme. A když to dělají, tak je ocenit. Já naprosto nejsem zastáncem různých schémat, jako je zaměstnanec měsíce, protože vyberete jednoho člověka, dáte ho na zeď a řeknete, toto je dokonalý zaměstnanec, toto je nejlepší zaměstnanec, kterého máte. A tím naštvete všechny ostatní, který a vlastně řeknete, že nejsou nejlepší zaměstnanci. Ale na každém zaměstnanci najdete zároveň na tom nejlepším, na který je na jízdě, tak najdete, že udělá nějakou chybu. A vlastně vy tím spustíte něco, co vůbec nechcete. Že lidi jako namísto toho by diskutovali, co je správné a snažili si to dělat co nejčastěji, tak hledají chyby na těch druhých. Takže uznání je neuvěřitelně mocné, když se dělá dobře. A dobře znamená vytvořit si systémy, kdy úmyslně přistihujeme lidi a dáme jim šanci, aby každý měl možnost být pochválený. No a to souvisí s tím, že fungujeme s různými lidmi ve firmě. Takže různé lidi chtějí, nebo různí lidé potřebují různé formy uznání a odměny. Není jeden způsob, jak odměnit všechny. A už vůbec to nejsou peníze. Tak jak taky někteří lidi tvrdí, že dám lidem víc peněz, oni budou spokojení. Tak to vůbec nefunguje. Je důležité vnímat, že já jsem velkým zastáncem diverzity a je důležité vnímat, že vlastně člověk, který má jinou zkušenost, jiný názor, tak ten tým obohatí. Člověk, který má jiné hodnoty, tak ten tým de facto paralyzuje, protože ho trhá na kusy, protože nepovažuje za stejně důležité stejné věci. Takže u pracování s různými lidmi to chce skutečně být individuální, mít rozhodně lidi sladěny na stejných hodnotách a potom najít to, jak je nejlépe pochválit.
Tady mě napadá tohle hodně o komunikaci. Jak mám nebo co můžu dělat pro to, abych v rámci té komunikace maximalizoval svůj vliv?
Komunikace má dva směry vždycky. Je to komunikace a naslouchání, takže to bych spojil do dvou témat. A v případě komunikace mě se osvědčilo upřímně řečeno, že je to hlavně o upřímnosti a jednoduchosti. A často se setkáváme s komunikací, nebo respektive s komunikací toho, že všechno je dokonalý, všechno je super, takhle to máme rádi, tohle to je vize, je to takový jako extrémně pozitivní. A opomíjí se ta dnes a denní stránka toho běžného života, běžného zaměstnance, který vlastně vidí ten kontrast s tím pozlátkem, s tím, co by lídr chtěl, a jeho realitou dnešního života, každodenního života. Takže komunikace měla být jednoduchá, upřímná, zejména na témata, které lidi chtějí slyšet. A vždycky tam jsou věci, které já chci, aby slyšeli, protože jim to pomáhá, i když do toho nezbytně nutně si o to nežádají, ale pomáhá jim to rozumět, na čem pracujeme a proč. Ale zároveň naslouchat tomu, jaká je ta jejich realita života, co je trápí, co s tím můžeme dělat a jak jim na to odpovědět. A to neznamená vždycky jenom slíbit, že všechno bude super, že všechno spravíme, že všem přidáme. Je to opravdu o tom si na férovku říct, co je možné, co není možné a kdy je to možné. Takže ta komunikace potom je velmi mocný nástroj a zároveň je zapotřebí k dobré komunikaci dobře naslouchat.
K tomuhle všemu podle mě patří i nějaký rozvoj. Jakým způsobem pracovat s rozvojem nebo se školeníma nebo s tím posouváním lidí v tom vašem případě?
Já vnímám školení jako jeden ze způsobů, jak odstraňovat překážky pro lidi v práci. Protože když, jak říká lídr, má říkat co, má říkat proč a nechat lidi vymyslet jak. Ale pokud ty lidé nevědí, jak to mají dělat, nemají to know-how, tak pochopitelně potom tápou nebo dělají, prostě vybírají špatné řešení. Takže školení by mělo být velmi promyšlená záležitost, velmi promyšlená investice do toho, aby lídr rozuměl se svým týmem, co ta firma potřebuje, jak se ti lidé mají chovat, čemu mají vlastně rozumět. A podle toho nadizajnovat velmi jednoduché školení, velmi jednoduchou strategii, která podporuje vlastně tyhle ty chování. A jednou za 2-3 roky to obmění, protože ta firma se posouvá, má nový lidi, nový výzvy, takže to školení je zapotřebí potom přizpůsobit vlastně těm potřebám firmy. Takže učit všechny anglicky, když angličtinu nepotřebujou, je opravdu naprosto mrhání časem a penězi firmy. Ale pokud potřebujeme se posunout v získávání zákazníků, tak samozřejmě školení o zákaznickém servisu je číslo jedna. Měli by tím projít všichni, pro které je to relevantní.
Mm-hmm. Vy se v Mondy pořád posouváte, jo? Pořád někam postupujete. Z jakého důvodu?
Já bych řekl, že jsme učící se organizace. A protože ono, jak jsme se bavili o školení, tak je hezký, když lidi načerpají teoretické znalosti, ale pak je neumí použít v praxi. A zároveň je spoustu systémů, jak vlastně se neustále zdokonalovat, ať už je to 5S, Lean Management a všechny tyhle ty nástroje, které jsou zejména z automotive, tak jsou vynikající, ten continuous improvement, neustálého zlepšování nebo proces neustálého zlepšování. Ale podle mě to všechno musí stát na kultuře, kde se lidi chtějí poučit. Takže nejjednodušší způsob, jak skutečně vybudovat učící se organizace, je, když si dáme do programu, skutečně do kalendáře, do agendy porad, otázku, co jsem se naučil, co fungovalo, proč, co nefungovalo, proč, co bych dneska dělal jinak. Tam se zastavit a společně jako tým reflektovat a potom dosáhnete toho, že vlastně se učíme jakoukoliv formu, ať už je to chyby nebo to školení, tak v podstatě to dáváme do praxe, že řeknu, co bych dneska dělal jinak.
Ten neustálý posun na práce vlastně v podstatě na té kultuře toho učícího se nebo učící se firmy. Tohle všechno, co ty říkáš, vyžaduje výkonný, ale co výkonný? Schopný tým, jak s ním pracovat, aby takový byl?
Tam jsou dvě oblasti nebo dvě věci, na které bych dbal. A sice za prvé, lídr by měl vybudovat organizaci, která je nezávislá na něm. To znamená, mě jeden moudrý kolega říkal, Romane, když chceš způsobit velkou změnu ve firmě, tak můžeš začít sám, ale neměl by si sám skončit. Takže lídr by měl hledat nový talenty, měl by neustále dávat příležitost lidem a riskovat. Opravdu umět včas skorigovat dráhu, ale dát těm lidem šanci udělat něco, co ještě nikdy nedělali. S tím, že mají předpoklad to splnit a pak jim pomoct. A nebát se toho, že odejdou z té firmy, protože i když odejdou, tak buď to budou působit někde jinde, kde máme to ku prospěchu, tak oni nikdy nezapomenou, odkud přišli. A nebo se vám časem vrátí s mnohem širšíma zkušenostmi a vlastně obohatí váš tým budoucnosti. Takže to je hledání talentu. No a potom nezapomínat jako lídr, že když jsme v podstatě jakoby špičkoví sportovci, jsme pod velkým tlakem, tak opět velmi dbát na to, abychom se z toho nezhroutili. Abychom uměli s tím stresem pracovat, protože on vždycky bude. A je otázka jenom, jak s tím pracovat. Já mám kamaráda, který už se zeptám, jak se má, říká, Roman, mám se blbě, ale dobře to snáším. Takže najít si tenhle ten úhel pohledu, že vlastně opravdu se umíme vypořádávat dlouhodobě s tím stresem.
Romane, děkuji ti za tvoje příklady a nebo respektive za to, co jsi řekl k tématu. A pokud vy chcete vidět konkrétní příklady a konkrétní hlediska a posuny v Mondy, tak sledujte náš další díl Vím jak k věci.